Omeniva najprej hišo Aleksandrink, pred kratkim je bila obnovljena in tudi že odprta, pa se najprej ustaviva pri tem, torej kakšna je bila ta hiša pred obnovo, kaj je pravzaprav manjkalo?
No, če pošteno povem, je manjkalo kar precej. Hiša je bila praktično tudi že nekoliko nevarna za obiskovalce, ker je odpadal omet. Tudi polkna so se pošteno povešala, puščalo je. Skratka, bila je tudi neprimerna za same eksponate, ki smo jih imeli notri razstavljene. Niso bili primerni pogoji. Mi smo seveda imeli v stari hiši, če smem temu reči tako, dva prostora nekako opremljena v smislu razstave, kjer smo sprejemali obiskovalce in obiskovalke. Moram povedati, da tega je bilo zelo veliko, brez posebne reklame. Ta zgodba privlači ljudi tako iz cele Slovenije, kot tudi iz tujine. Bodi si so to potomci ali pa ljudje, ki jih to seveda zanima.
Sedaj je hiša obnovljena, ne pa v celoti, ne? Še en del manjka nekako, oziroma še čaka.
No, za nas je pomembno, da so vsaj te ključne zadeve rešene, tudi sanitari nismo imeli in je bilo včasih precej nerodno, smo morali to reševati pač kot smo vedli in znali. Dobili smo tudi en del kuhinje na novo, recimo. Obnovljeni so spodnji prostori, obnovljena je streha, obnovljeni so, kot sem rekla, narejene so sanitarije v nekdanjem kurniku, no, v navednicah in seveda obnovljeni so deli, recimo, zelo zanimivi ometi v starem stilu, ker hiša je v bistvu na nek način restaurirana. Moram reči, da zelo lepo. Resnično tle moram omeniti izvajalca, ki se je zelo potrudil. Prav tako seveda tudi mestna občina Nova Gorica in arhitektko, ki je to vodila. Prav tako seveda tudi recimo police zaglajene, pa tlakovci, ne, skratka, to so detajli, ki so ostali in so zanimivi tudi za druge stroke, se pravi gradbeniške stroke oziroma bivalne kulture tistega časa. Vsekakor pa lahko rečem, da nas čaka sedaj drugi projekt. Smo ga že prijavili oziroma ga je na našo pobudo prijavila mestna občina Nova Gorica, ki je tudi lastnica tega objekta. Odkupljen je bil namreč leta 2010, društvo ga je prej že uporabljalo v dogovoru z lastniki. Se pravi, obnova zgornjih prostorov še, zgornjem nadstropju, kjer je ohranjenega tudi nekaj zanimivega pohištva. Tudi zdaj se je nekaj pohištva restauriralo, že recimo eno vitrino, pa recimo polkna in tako. No in gor bo tudi potem potrebno to narediti, so stropi, so tudi tla recimo ometi, izolacija verjetno tudi. Skratka, moram pa povedati, da zgoraj načrtujemo seveda sobe, torej tudi del bivanske kulture, istočasno pa računamo tudi na to, da mogoče se bo kdaj odprlo tudi kakšno delovno mesto.
Če takole vprašam, če obiščemo hišo Aleksandrink, kaj vidimo, kaj dobimo?
No, zanimivo vprašanje. Se pravi, prvo, kar je razstava. Zdaj moram poudariti, da razstava ni, bi lahko rekla, zaključena v smislu, kot je bila prej, nismo še vsega vrnili nazaj, tudi narejenih nekih novih pristopov, novih panojev in moramo zdaj poiskati neko sobivanje z tistim starim delom, ki smo ga imeli prej in pa s tem novejšim delom. Se pravi, dobite celoten vtis, kaj pravzaprav Aleksandrinke so bile, kdaj se je ta pojav dogajal, kakšno je bilo to izsiljevanje, skratka, o prvi ženski emancipaciji, pravzaprav o visoki družbi tistega časa, tudi o družbenih razmerah, ki so vladale tukaj pri nas, ker to je bila pretežno ekonomska migracija ženska, ne? Ampak je bila zelo specifična, ne? Se pravi, tega ne poznamo prav v taki obliki veliko. Istočasno seveda se seznanimo torej tudi z, bi lahko rekla, njihovo pretvorbo ali njihovo spremembo, ki so jo doživljale, recimo s tem, ko so odhajale iz raztrganih primorskih vasi in pa seveda so se potem nekako doživele levitev ob tej visoki družbi, tudi kot sluškinje sicer, ampak ob tej visoki družbi so doživele levitev recimo v gospodične in gospe. Se pravi, njihova podoba recimo je bila že na zunaj izrazito drugačna, s tem seveda, da se mi je odprl svet v drugih pogledih, recimo v znanju tujih jezikov, v spoznavanju navad, recimo v higienskih navadah in tako naprej. Vse to so recimo seveda osvojile, kar je bilo različno od sveta, iz katerega so izhajale. Poudariti pa moram, ne, da zahvaljujoč Mariji Tereziji so bila vsa ta naša dekleta in žene pismene. Se pravi, vse so imele tisto obvezno šolanje za sabo, tako da so znale vse pisati in brati. Torej niso bile popolnoma neuka dekleta, kot nekateri po pomoti mislijo. Med njimi je bilo tudi nekaj izobraženk, moramo omeniti recimo gospo Faganeli iz Mirna, ki je recimo bila vzgojiteljica Butrosa Galija. Nasplošno pa lahko rečem, da so opravljale zelo različne poklice, od prav najnižjih ne, zato so bili Arabci. Vedeti moramo, da pač ženske v arabskem svetu niso služile in te bogate evropske družine so rabile veliko, zlasti ženske delovne sile. Druge, ki so bile na razpolago, če smem uporabiti ta izraz, so bile pa Grkinje in pa Italijanke. Vendar naše punce, zlasti pa Tolminke, tle moram poudariti, zlasti pa Tolminke, so seveda bile navajene trdega, poštenega dela, to je bilo zelo pomembna lastnost, ki so jo cenili takratni gospodarji, ker tudi oni so si bogatstvo ustvarili s trdim in poštenim delom in so tudi želeli, da so njihovi otroci tako vzgojeni. Bile so zelo zveste, tako kot Slovenke znajo biti, bile so požrtvovalne recimo, bom uporabila izraz, kar mogoče nekaterim tukaj ne bo šlo v račun, ampak družina, ki je nekaj dala nase v takratnem Egiptu, Aleksandriji in Kairu, je v svoji hiši imela tako zvano le zloven, iz francoščine, ne, le zloven, slovenko, oziroma le gorisjen, oziroma goričanko.